รับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ลำดับที่4ของสหรัฐและเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยไอวี่ลีกที่มีชื่อเสียงและคุณภาพอันดับต้นๆของสหรัฐเช่นเดียวกันครับ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับ2นักศึกษาไทยที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาเอกที่ University of Pennsylvania คนแรกคือวิชินพงษ์สินชัยศรีนักศึกษาปริญญาเอกด้านการบริหารที่ Wharton School หรือคณะพาณิชยศาสตร์ครับ
ก็ผมเรียนจบปริญญาตรีจาก Brown University นะครับด้านวิศวะคอมพิวเตอร์แล้วก็หลังจาก Brown ก็ไปได้ไปทำงานที่แคลิฟอร์เนียปีนึงเกี่ยวกับด้านซอฟต์แวร์ development นะครับแล้วก็คิดถึงโรงเรียนมากเลยอยากเรียนอีกก็เลยกลับมาเรียนมาสเตอร์ปริญญาโทที่ MIT นะครับเกี่ยวกับด้าน optimization
ครับแม้จะมีประสบการณ์เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ Ivy League ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแต่วิชินพงศ์ก็ยังอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในโรงเรียนที่ได้ชื่อว่ามีหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับ
ก็จริงๆสำหรับผมแล้วประสบการณ์ที่เรียนมาส่วนใหญ่จะเป็นทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็พบว่าเราก็ยังชอบโซลปัญหาแก้ปัญหาแบบวิศวะนะฮะแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากลองโซลปัญหาที่อาจจะกว้างขึ้นไปหน่อยอะครับเพราะผมรู้สึกว่าการทำวิจัยหรือการเรียนในโรงเรียนธุรกิจหรือ business school เนี่ยเราได้ทำโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจับต้องได้มากกว่าตอนอยู่วิศวกรรมนะครับ
ครับขณะที่นางสาวพิมพ์ขวัญหานนันทอนันต์กำลังเรียนต่อปริญญาเอกด้านพันธุวิศวกรรมหลังเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่รัฐนิวยอร์กครับ
เรียกว่า bio engineering อะค่ะถ้าที่ไทยก็อาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าวิศวะพันธุวิศวกรรมละกันเป็นด้านที่ค่อนข้างใหม่อยู่ซึ่งที่ไทยอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นนะคะ
พิมพ์ขวัญบอกว่าการเรียนในระดับปริญญาเอกต้องใช้ทักษะและองค์ความรู้ในหลายๆด้านเพื่อสร้างงานวิจัยและการค้นคว้าใหม่ๆที่ท้าทายในแวดวงวิชาการครับ
ด้วยความที่มันเป็นไบโอเอนจิเนียริ่งเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างชีววิทยาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งคือทุกอย่างเพราะนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้อะไรทุกอย่างได้เร็วขึ้นคือว่าถ้าเกิดเราจะพิกอัพแบบสกิลใหม่นี้ทางไบโอโลจีเราก็ต้องสามารถเข้าไปแล้วทำได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำโปรแกรมมิ่งทำคอมพิวเตอร์เราก็ต้องเข้าไปแล้วทำได้เลย
ครับนักเรียนไทยทั้งสองคนยืนยันว่าในการเตรียมเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสูงนั้นจำเป็นต้องมีแนวคิดหรือเป้าหมายของการศึกษาที่ชัดเจนในตัวเองเพื่อที่จะอธิบายเหตุและผลของความสนใจในการเรียนที่มหาวิทยาลัยจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ
จากประสบการณ์ที่ผมคิดจากที่ผ่านมานะครับคิดว่ามหาลัยจริงๆมันเหมือนไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าคุณต้องได้คะแนนเท่านี้คุณต้องเก่งด้านนี้เป็นพิเศษอะครับแต่เหมือนเขาอยากหาฟิตมากกว่าว่าเราเหมาะกับเขาไหมและเขาเหมาะกับเราไหมด้วยครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทหรือเอกเนี่ยเขาก็จะมีให้เขียนเอเซย์ตลอดเลยว่าทำไมคุณถึงอยากมาเรียนที่นี่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเขาให้ความสำคัญสูงมากถ้าเราสามารถลองกลับไปนั่งคิดว่าโปรแกรมนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรจากมันแล้วเราสามารถ contribute อะไรให้กับโปรแกรมได้ด้วยมันเหมือน2ฝ่ายต่างได้จากซึ่งกันและกันนะครับเพราะเพื่อนร่วมคลาสเราก็จะเรียนจากเราด้วยอาจารย์ก็ได้เรียนจากเราด้วยนอกจากว่าเราจะเรียนจากเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ผมเลยคิดว่าเรื่อง fit หรือว่าความเหมาะสมกันระหว่างโปรแกรมกับตัวผู้สมัครเนี่ยค่อนข้างมีผลพอสมควรเลยคร
ับเพราะภาควิชาที่กิฟทำเนี่ยมันคือวิศวกรรมอาหารซึ่งถ้าไปพูดกับคนโดยทั่วไปเขาก็เอ๊ะคืออะไรภาควิชาวิศวกรรมอาหารเพราะมันไม่เคยได้ยินมาก่อนมันก็คือไม่ได้เป็นภาควิชาที่มีมานานแล้วมันเพิ่งเปิดขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างตอนนั้นกิฟก็เห็นแล้วกิฟก็เฮ้ยมันน่าสนใจดีตรงที่ว่าประเทศไทยมันก็เป็นประเทศที่มีการเกษตรกรรมเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คือว่ารู้สึกว่าหลายๆอย่างในประเทศคือถ้าเกิดว่าสมมติเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบ raw product ออกมาแล้วขายเนี่ยคุณค่าของมันมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันก็คือได้แค่เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเอามันมา process แล้ว add value ให้กับมันเนี่ยมันสามารถเพิ่มคุณค่าของมันได้มากเรารู้สึกว่าส่วนนั้นน่ะที่ประเทศไทยยังขาดอยู่สมมติว่ายางพาราเราส่งไปให้ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเขาก็เอาความรู้คุณภาพใส่ไปแล้วกลับมาขายให้กับเราอย่างที่รู้สึกว่าคนไทยก็ทำได้ทำไมเราถึงไม่ทำอะไรอย่างเงี้ย
ครับทั้งนางสาวพิมพ์ขวัญหานนันทอนันต์และนายวิชินพงษ์สินชัยศรีทั้งคู่เป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลไทยนะครับทั้งสองยืนยันว่าเตรียมจะนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ